Já jsem tady v minulém roce jednou říkal, že není potřeba za každou cenu se domáhat svých práv, ať to stojí, co to stojí. Hlava ne hlava. A tak chtěl jsem k tomu ještě dodat z Bible oddíly o Davidovi a potom Josefovi, ale pak jsem zjistil, že bych tím neúměrně protahoval shromáždění a tak jsem od toho upustil. A teď, když mám mít sám svědectví, tak by se mi to hodilo. A tak se toho jenom tak letecky dotknu. Saul bojoval proti Davidovi a usiloval mu o život. A přesto, že David se dostal do toho jeho tábora a později i do jeskyně, kde se s ním sešel a mohl ho zlikvidovat, potrestat, tak to neudělal. A bylo to ve prospěch obou. Bratři Josefa usilovali o jeho život a potom, když se s nimi Josef sešel a měl velkou pravomoc, měl možnost je jakkoliv potrestat, tak to neudělal. Odpustil jim to a bylo to opět ve prospěch obou stran. Je potřeba předem počítat s možností odpuštění. Já jsem v 70. roce ještě sloužil na obodním oddělení v Mostě u bývalé policie a byl jsem ve funkci stálého dozorčího. To je funkce, která je pouze na oddělení prvního typu, kde je 50 a více zaměstnanců. Je to služba pravidelná, 24 hodin se slouží, 48 volno, žádné jiné akce se ho netýkají a je to poměrně dobré korejtko. Až na to, že po odchodu vedoucího, tehdy náčelníka, v 16 hodin do rána do 8 a o víkendech dozorčí zodpovídá za chod celého oddělení a za řešení všech případů, které se v době jeho služby stanou. Začátkem toho roku po půlnoci volala autohlídka, že proti ním u Litvinovského viaduktu v zatáčce vyjelo nákladní auto Tatra 111. Řidič špatně vytočil zatáčku, vjel do levé poloviny a škrtnulým nárazníkem o jejich auto. Nikomu se nic nestalo, ale blatník byl namáčknutý až na kole a trochu poškozený dveře a sloupek, takže to bylo nepojízdné, ale řidič ujel. A tak jsem zavolal další autohlídku, která pentlovala v Novém Mostě. Nemusel jsem ji ani volat, protože oni to v autě slyšeli, tak už se sami stahovali k oddělení, kde naložili jednoho z výjezdovky a poslal jsem je na první křižovatku od Litvínova k divadlu, aby ho tam zastavili, protože jsem předpokládal, že když v záluží neuhne na kopisty anebo komořany, takže musí dojet do mostu. To je jiná křižovatka, už tam nebyla. A je to 10 kilometrů, bylo dost času. A on tam skutečně dojel a tam ho stavěli a on místo, aby zastavil, tak na toho kolegu tam najížděl, takže musel utéct ze silnice, aby ho nepřejel. A pokračoval dál. A tak se samozřejmě za ním vydali. A na Chánovské křižovatce jim z té široké silnice Bylínské odbočil doprava směrem na Litoměřice a tam ho chtěli předjet. Jenže on to zjistil, že jsou za ním, i když tehdy to vozidlo, byla to Škodovka 12-2, stejšna, nebyly nijak označený, nemělo to maják, nemělo to houkačku. Bylo to běžné vozidlo, které jezdilo i v civilním sektoru. A on je nechtěl dopředu pustit. V té době bylo hodně sněhu, takže na silnici byl sníh i na krajnicích a jednalo se o auto poměrně líné, co se týká akcelerace, zvláště při plném obsazení. A tak každé předjetí bylo riskantní a proto měli právo proti němu použít zbraně, protože se dopustil dopravní nehody, tedy ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a najížděl na toho příslušníka, tedy se to považuje za útok na veřejného činitele, dnes je to útok na úřední osobu. A tak vozidlo se považuje za zbraň, tedy právo k použití zbraně tam bylo. Samozřejmě po varovném výstřelu a na bezpečném místě. Jenže litera zákona je jedna věc a pravomoc a svědomí člověka je věc další. A tak se jim do toho nechtělo. A tak přesunuli zodpovědnost na mě. Žádali mě o povolení k použití, o souhlas k použití zbraně. A já jsem byl ve stejné situaci. Věděl jsem, že právo na to je, že by s tím problém nebyl. Ale také se mi do toho nechtělo, jenže byl jsem tam od toho, abych rozhodl. A přesunout zodpovědnost na někoho jiného se mohl jen v případě, že by vozidlo i řidič byli v pátrání a řidič byl označen jako nebezpečný pachatel. A to nebylo. Vozidlo v pátrání nebylo a řidiče jsme vůbec neznali. V tom případě bych ten příkaz musel dát přímo. A tak jsem rozhodnout musel, protože utíkaly minuty a utíkaly i kilometry. A proto jsem rozhodl o použití zbraně, ale jen proti vozidlu. I když jsem si byl vědom toho, že bojovat zezadu proti takovému železnému monstru je skoro beznadějné. Ale domníval jsem se, že ho to třeba vyléká a zastaví. No a pak, ať postupují podle situace, která nastane, jak on se bude chovat. A tak proti vozidlu použili zbraň. Vystříleli dva zásobníky, 16 nábojů, až mu kolega musel půjčovat svoje zásobníky, říkal, že mu dělal nabíječe, a podařilo se jim prostřelit 5 pneumatik zezadu, jenže auto bylo bez nákladu, tomu to moc nevadilo. A kromě toho na vnitřní zadní nápravě, na levé straně, to vnitřní kolo nebylo prostřeleno a na pravé straně ta dvojmontáž taky byla celá. Takže tomu autu to stačilo, že sjelo po těchto plných pneumatikách. A tak dojeli až do Skršína a tam jim z té litoměřické silnice odbočil doprava směrem na Louny, ale to už je poměrně daleko od mostu a já jsem, bylo to nad dosah vysílačky, takže jsem je slyšel už přerušovaně a potom už to jenom šumělo, už jsem s nima spojení ztrácel. Ale protože výjížděl do Lounského okresu, tak jsem přes okresní správu žádal o spolupráci Louny a vzpomněl jsem si, že tam někde u Bečova je železniční přejezd. A tak jsem zavolal náčelníkovi železniční stanice v Mostě, jestli by nám nemohl nechat tam zavřít závory. On byl velice vstřícný a ochotný a hned tam volal té závorářce a aby to urychlil, tak jí řekl, ať zavře závory a vrátí se k telefonu, že jí to potom vysvětlí. Tam totiž byl takový strážní domek, strážní zpět, drážní domek, a ona z něj musela vyjít k tomu přejezdu a tam klikou ty závory zavřít a zase se vrátit do toho domku. A tak to udělala a když jí to vysvětloval, tak říkala, no jo, já jsem přišla k závorám a zrovna přijíždělo nákladní auto a za ním osobní a tak jsem je ještě nechala projet a hned za nima jsem zavřela. Takže to nevyšlo. Ale aspoň jsem trochu věděl, v kterém místě jsou a že ještě jedou. Jenže potom nastalo ticho. Louny se neozvaly, naši se neozvaly a to pro mě byla taková nejistota, co se asi děje. Zdálo se mi to hodně dlouho, ale mohlo to trvat půl hodiny, možná, že ani ne, jen 20 minut. A až potom se začali ozývat s tím, že ho vezou. Došlo k tomu tak, že v jedné zatáčce z kopce dolů se jim podařilo prostřelit levou přední pneumatiku. Ono ho to strhlo do příkopu, zapíchl se do sněhu, ale vyskočil z auta a utíkal do polí. Oni, jak byli za ním rozjetí, tak ho ještě kus předjeli, než na té klukské silnice z kopce dolů zastavili, no ale vyskákali z auta a utíkali za ním. Jenže bylo asi po kolena sněhu a oni už nemohli, ale on také nemohl. A tak na něj různě hulákali, vyhrožovali a až nakonec se vzdal. Když přijížděli k oddělení, tak jsem vyšel ven z budovy, abych jim případně pomohl, kdyby byl nějak agresivní ještě. A díval jsem se do auta a oni tam seděli čtyři v uniformě a jeho jsem nikde neviděl. Až když otevřeli zadní dveře, tak jsem ho viděl napresovaného mezi sedačkama a oni na něm měli vítězoslavně nohy během té cesty. A tak, no nestěžoval si. A tak se zjistilo, že je to 19-letý kluk z Litvínova. Jeho brácha jezdil u pozemních, nebo vodních, nebo báňských staveb, já už nevím, co to bylo za podnik. A on se trochu opil a o půl noci ho napadlo, že by se mohl s autem projet. Vzal doma klíčky a jel. A takhle to dopadlo. Když jsem potom kránu psal svodku událostí, které se staly za těch 24 hodin, tak ten kolega, co ho stavěl, říká, já mu to odpustím. On neřekl přímo to, že mu to odpustí, protože se to nenosilo a nenosí ani teď. V běžném životě to spíš se dává jako do rodin nebo do církve. Ale zkrátka řekl, já se na něj vykašlu, abych to táhl až do konce, do důsledku. No a když není žalobce, není soudce, já jsem to do svodky nedal a tím byl ušetřený o ten hlavní trestní čin. Samozřejmě se musela vyšetřovat ta nehoda, muselo se určitě, to už nevím, ale určitě byl stíhaný pro neoprávněné užívání cizího motorového vozidla. Nevím, jestli tam nebylo i opilství, protože alkohol se měřil detekční trubičkou, která nebyla nějak přesná, tak do jedné promile je to přestupek a až přes jednu promile je to trestný čin. To ukáže až rozbor krve. No a samozřejmě se prošetřovalo použití zbraně a potom odtah těch vozidel. Ale to už dělali jiní lidi, to už byl nový den. A tak bych tím chtěl říct, že výsledku se dosáhlo a že není po každé nutné využívat tu svoji pravomoc a říkám po každé, to není nutné, protože někdy je potřeba se rozhodnout během vteřiny, protože jak nepoužije zbraň, tak přijde sám o život nebo přijdou o život další. Ale pokud je to jen trochu možné, tak to neudělat. A je to ve prospěch obou stran. A i kdyby ta strana, která mu to odpouští, z toho nějaký zisk neměla, tak ten příjemný pocit i po těch letech stojí za to.
K velmi mnoha činnostem nebo pracem, které v životě děláme, tak potřebujeme nějaký nástroj. Nějaký nástroj, bez kterého těžko dosahujeme cíle, těžko, komplikovaně, nebo to případně nejde vůbec. Vemme si jako příklad úplně nějakou obyčejnou činnost, třeba zasadit nějakou rostlinku. Nemusí být ani nějak extra hluboká hlína a stejně jenom rukama vyhloubit díru 20 cm hlubokou nám zabere velké množství času, nebo se nám to třeba nepodaří vůbec. Nebo nějakou ještě třeba obyčejnější činnost, něco zamíchat. Například, když vaříme polévku. K tomu by se nám asi hodila třeba nějaká vařečka. Spousta činností je zkrátka takových, že nevyžadují žádné extra velké schopnosti nebo vzdělání, ale vyžadují nějaký nástroj, bez kterého se nám to dělá velmi špatně. Ten nástroj je většinou takový, že s pomocí něj se nám to podaří kdykoliv zopakovat. Je možné, že bych těch 20 cm rukama dříve nebo později také vyhloubil, ale pravděpodobně už bych se do toho nikdy nechtěl znova pouštět, protože to zrovna nic příjemného a jednoduchého není. Stejné by to bylo třeba u toho vaření, kde zamíchat horkou polévku rukou sice teoreticky jde, ale jenom s velkou bolestí a pravděpodobně i s určitou zdravotní újmou. Je tedy kolem nás velká spousta věcí, do kterých se raději nepouštíme, a to z toho důvodu, že nemáme k tomu vhodný nástroj, nebo třeba ty nástroje máme, ale neznáme absolutně jejich použití. Neznáme způsob, jak za pomocí toho nástroje toho cíle dosáhnout. A zároveň je téměř logické i to, že do takové činnosti, kterou neumím, se neúplně rád pouštím. Nebude to asi moje úplně oblíbená disciplína. Jsem přesvědčen, že jedna z věcí, a je možné, že mi dáte i za pravdu, do které se neradi anebo někdy s přemáháním třeba pouštíme, je Bible. Je to obrovská kniha, která je plná provázaností, plná skrytých významů, příběhů, které by nám měly toho co nejvíce říci, ale často raději Bibli odložíme pro její těžkost a vybereme si nějakou jednodušší cestu, přečteme si knihu plnou kázání nebo počkáme, až to dostaneme třeba v neděli naservírované od bratra kazatele vyloženě na stříbrném podnose. Dneska je zažit mýtus, který tvrdí, že Bible je de facto nečitelná kniha, které lze rozumět jenom se speciálními školami nebo se speciálními studiemi a že v podstatě je to jenom povinnost teologů a kazatelů, aby ji studovali. My ostatní bychom se dokonce měli těm složitostem v Bibli vyhnout, protože by jsme se mohli dostat do situace, kdyby špatné pochopení Bible mohlo mít se sebou dokonce nést špatné následky. Myslíte si, že je to pravda? Tak já doufám, že každý tady bude kroutit hlavou. Pravda to samozřejmě není. Ale je, věřím, pravda to, že Bible je často obestřena mnoha tajemstvími, mnoha věcmi, kterým nerozumíme, byť bychom třeba chtěli. Mně se dostala skrz našeho bývalého kazatele do ruky velmi šikovná knížka. Je to tahle knížka, je to původně z angličtiny a přeloženo je to do slovenštiny. Pojďme hlbše, tedy pojďme hloubš. A tuhle tu knížku bych každému z vás chtěl doporučit. De facto bych řekl, že se možná jedná i o takový manuál na Bibli. Je to kniha, která nám popisuje spousta nástrojů, které nám pomohou kopat. Kopat do Bible, hledat v Bibli co nejhlubš, tak, abychom se dozvěděli co nejvíce z toho, co je v ní napsáno. Abychom se mohli dostat až na samotný význam toho textu, oddílu nebo příběhu, který čteme. Je to kniha, která mě osobně velmi otevřela oči. A je to kniha, která díky ní jsem se začal těšit na každou příležitost, kdy mohu Bibli otevřít, protože díky ní najednou z toho, co čtu, se dozvím mnohem více a nečtu to jenom proto, že bych asi Bibli měl číst. Je to kniha, která je plná nástrojů, které fungují podobně jako když budu mít odšťavňovač na ovoce. Když budu mít jenom třeba citron a budu ho chtít odšťavnit rukou, nikdy z toho nevymačkám tolik šťávy, jako když budu mít odšťavňovač. Proto tuhle tu knížku bych každému rád doporučil. Já jsem se díval, že není tady v knihovně, ale já ji tam časem dám, protože díky ní získáme spousta užitečných nástrojů, které nám pomáhají dolovat z Bible co nejvíce informací, které jsou pro nás určeny, a to hlavně správně. Proč bychom měli Bibli chtít sami studovat? Dostáváme ji přece ideálně už v naprosto perfektní podobě v neděli skrz kázání, případně si můžeme dneska zakoupit spousta výkladových knih, biblický slovník, různé encyklopedie. Ale ta odpověď na to, proč bychom v Bibli měli číst a já použiju výraz kopat sami, je v podstatě jednoduchá. Jakmile se začneme spoléhat třeba jenom na kazatele nebo nějakou knihu, pak v ten okamžik ztrácíme absolutně veškeré svalstvo, které máme na to, abychom dokázali poznat, co po nás Pán Bůh chce. Najednou jsme závislí na expertech, který nám Boží slovo nějakým způsobem naservírují, ale už ne na slově živého Boha. Zkrátka, neporozumíme nikdy textu tak hluboko, jako kdybychom za pomocí nástrojů, které máme v Bibli, hloubili sami. Málo kdy porozumíme samotnému významu tak, jak to asi Pán Bůh chce. Bible je absolutně životodárná kniha. Je to chléb, který bychom měli každý den číst, každý den jíst. Je to chléb, který je určen nám každému. Dneska nebudu ani tak kázat, tak jak je klasicky zvyklé, ale to, co budu povídat, je spíše, řekněme, referátem, který vychází do velké míry z téhleté knihy. Já jsem se na dnešní den obrovsky těšil, protože když jsme před ještě spolu s Dáňou Horákovým a s Romanem Neumannovým před víc jak rokem se do téhleté knížky pustili, tak já jsem hltal každou stránku a těšil jsem se, až něco z toho i vám budu moct dneska předvést nebo ukázat, jakým způsobem ty nástroje budete moct sami využít, protože najednou, aspoň v mém případě to bylo tak, že každý text, který čtu, tak na něj můžu pohlížet mnoha jinými úhly. Je to najednou takové, jako kdybych se naučil nejenom počítat, kolik je 1+1, ale uměl si spočítat trojčlenku, která se v životě hodí prakticky na jakoukoliv situaci. Je to tak, že díky nástrojům, které i v té knize jsou popsané, nám půjde vyčerpat z Bible co nejvíce. Nikdy nebudeme potřebovat všechny nástroje na každý text. Je to stejně tak, jako když jdu kopat hlínu, tak pokud budu dělat malou dírku, tak si vemu motičku, nějakou malou příruční, pokud budu dělat nějakou velkou díru, tak si vemu motiku, případně krumpáč. Vždycky se vám bude hodit nějaký jiný nástroj na určitý jiný text. Dneska si ukážeme celkem dva nástroje a jejich praktické využití. Dnešním dnem bych chtěl říct, že toto je první z takové minisérie, protože po domluvě s kazatelem jsme se dohodli, že nástroje, řekněme, jak získat z Božího slova co nejvíce, bychom vám chtěli předat, a proto toto je první díl takové minisérie, nevíme ještě, kolik bude dílů. A budu tedy doufat, že z těch dvou nástrojů, které si dneska ukážeme, i vy sami budete mít co největší užitek. První nástroj, který bych vám chtěl představit, se jmenuje nástroj autorova záměru. K co nejlepšímu pochopení tohoto nástroje jsem vybral na základě té knížky jeden text. Je to text ze 2. Timoteovi, já ho dávám tady na projektor. Je v něm psáno, je to 2. Timoteova, 1. kapitola od 8. do 10. verše. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem pánu. Ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dává sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil příchodem našeho spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. Co si o tom textu myslíte? Na co bychom se v něm měli soustředit? Pavel tady píše Timoteovi poměrně dost informací. Namátkově nemáme se stydět za evangelium, jsme spaseni Bohem. Můžeme tam vyčíst spousta užitečných informací a mohli bychom hledat opravdu ještě dlouho. A najdeme, věřím, spousta významů, co tím autor mohl myslet. Budeme si ale počínat úplně správně. Víme, proč je tenhle ten text napsán, jakým způsobem je napsán. Jedna chyba, které se můžeme často dopouštět, je, že se až přes příliš budeme soustředit na jednotlivá slova, místo toho, abychom se soustředili na to, proč jsou ta slova nebo ten oddíl, text, který čteme, takto napsaný. Proč nám to vlastně autor knihy sděluje? Je totiž potřeba, abychom se trochu vžili do té situace toho autora. Je to tak, že autorem toho jsou lidé, kteří byli inspirováni Pánem Bohem. Pán Bůh jim vnuknul, proč a jak to mají psát. Je dobré se ptát na to, proč to ty autoři takto napsali. Je výhoda, že často nám to dokonce ti autoři sami poví. A ten nástroj autorova záměru je o tom, že bychom se měli soustředit na to, zda nám to ten autor sám vlastně neříká. Je potřeba se vždy trochu to čtení rozšířit a hledat, proč nám to ten autor píše. Vždycky je potřeba v tom hledat určitou souvislost. Jedna z nejužitečnějších otázek právě, kterou při hledání využívejme, je proč. Na otázku proč obvykle bývá nějaká otázka aby, nebo odpověď aby, proto a tak dále. Proč tedy ten text byl napsán, tak jak ho tady máme napsaný? Je to proto, to je ta odpověď, která je v pár veršů na to, proto ti kladu na srdce, aby srozněcoval oheň Božího daru, které se ti dostalo vkládáním mých rukou. Pamatujme si, že pokud vytáhneme jeden či dva individuální významy nějakého textu, pak jsme se možná mohli trefit, ale spíše jsme vůbec nepochopili tu podstatu, ten důvod toho, proč a co nám tím ten autor vlastně chtěl říct. Když se k tomu textu vrátíme, tak tam je spousta užitečných věcí, spousta pravd. Ale nemuseli jsme vůbec z toho zachytit, z jakého důvodu nám tenhle ten autor, to znamená Pavel, tohle to posílá, respektive posílá dopis Timoteovi. Máme to štěstí, že oni nám to autoři prakticky v Novém zákoně často píšou. Napíšou nám přímo ten důvod toho, proč to čtou. Jako příklad tady mám začátek knihy Lukáš, kde Lukáš to vlastně sám píše. I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od začátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti v pravém sledu vypíši vznešený Teofile, aby spoznal hodnověrnost toho, v čem si byl vyučován. Nebo se můžeme podívat ještě třeba jinam, a to do 1. Janovi, kde máme anotaci napsanou tímhle způsobem. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. Já bych tenhle nástroj chtěl rozvést právě na tomhletom textu, na 1. Janově. 1. Janova obsahuje poměrně dost takových minitestíků, poměrně dost i ostrých otázek. Jsou to otázky, které v podstatě každého z nás mohou velmi jednoduše a snadno dostat do nesnází. Někdy i do depresí. Jsou v něm otázky, věříš, že Ježíš je král? Miluješ lidi kolem sebe? Je tvůj život poslušný Ježíšovým přikázáním? A tak podobně. Jsou to skvělé otázky. Ale v každém z nás mohou vzbudit velké množství pochybností nad sebou samým. A právě zde je potřeba se ptát po tom záměru toho autora. Proč to tímhletím způsobem napsal? Co tím ten autor vlastně myslel? No a to tady máme vlastně napsané, že jo? Toto vám píšu, toto máte na projektoru. Toto vám píšu, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný. To znamená, pakliže budeme číst pouze nějaký výňatek z toho, pak vlastně nevíme, proč je to psáno a ten text nás může dostat do stavů, které vůbec neměl ten text udělat. Pokud si vyjmeme pouze otázky, které v podstatě nás budou nahlodávat, protože ano, můj případ je takový, že vždycky si najdu někoho, koho asi nemám rád. Znamená to, že jsem v ten okamžik špatným křesťanem? Nebo co to ve mně má vyvolat? To znamená, vždy, když čtete text, tak jedním z nejužitečnějších nástrojů je se ptát, proč ten text byl napsaný a hledat někde kolem toho, třeba na začátku knihy, na začátku toho úseku, nebo na začátku kapitoly, jestli nám to ten autor sám nezděluje. Můžou se ale stát i situace, že takováhle anotace bude někde chybět. A budeme se ptát, to nám to ten autor neříká, nebo jak je to možné. Stát se to může, ale i na to máme zase otázky, které v podstatě nás k tomu mohou velmi snadno přivést. Kdo a komu to píše? V jaký situaci se nachází autor a příjemce? Když vzpomeneme do Starého zákona, často to byli lidé, kteří byli ve velmi těžkých situacích, třeba neumíme si vůbec představit, co prožívali. A pokud se vžijeme, aspoň se pokusíme vžít do toho, vždy nám to začne dávat trochu větší smysl, mnohem větší obrysy. Známe nějaké problémy, kterými ten autor se zrovna zabýval dlouhodobě, nebo nějaká myšlenka nosná. Nacházíme nějaké téma, které tomu dává celému řád, nějakým způsobem to zaštiťuje. Dobrá pomůcka také může být ta, že se budeme ptát na to, dívat na to, co autor vlastně ani třeba nenapsal. Občas se stane, že čteme a najednou ve dvou větách, ve dvou řádcích je shrnut život třeba celého jednoho člověka. A dva řádky na to může být život někoho jiného obsáhnout třeba celou jednu kapitolu. Proč o někom je psáno méně nebo skoro nic a o někom více? Jsou to zase věci, na základě kterých můžeme uvažovat o tom, proč ten text je napsaný. Nástroj autorova záměru je první nástroj, který vám takto přednáším a je to nástroj v podstatě nejužitečnější. Je to tak, jako se říká, že chlapovi stačí do dílny pro začátek tři věci, kladivo, kleště a izolepa, tak nástroj autorova záměru prosím, abyste si zapamatovali, protože je to nástroj číslo jedna, který využijeme minimálně v Novém zákoně ve více než dvou třetinách textu. Proto na něj nikdy nezapomínejme. K tomuhle nástroji jsem vypracoval, teda ne já, ale ta knížka, takový příklad, který nám to může pomoct lépe chápat. Obsahuje schéma, na základě kterého uvidíte, jakým způsobem se nechá využít, opakovaně využít. Kdybych ho tady teď před váma četl, tak bychom tady byli ještě velmi dlouho a proto jsem vám je vytiskl i spolu s tím kázáním a můžete si je sebou třeba vzít domů, když byste si je chtěli ještě projít. Druhý nástroj se nazývá nástroj kontextu. Jak tento nástroj funguje, si zase pojďme představit na úplně jednoduchém příkladu. Vemem si nějakou knížku, román třeba, a tu otevřeme někde v polovině a začneme číst. Bude nám to dávat smysl? Budeme vědět, o co tam jde, které postavy tam vystupují? Třeba začne, ale nikdy nebudeme vědět už všechny souvislosti. Opačným případem bude encyklopedie. Tu můžu prakticky otevřít kdekoliv a pokud začnu na začátku nějakého hesla, tak budu vědět o všem, co se v daném úseku vlastně píše. Jakým způsobem by se měla číst Bible? Jako encyklopedie anebo jako nějaký román? No, asi spíš jako ten román, ale tím neříkám, že by se měla číst od začátku do konce, ale měla by se číst po částech. Měla by se číst tak, že si nevytrhnu nějaký jeden text a z něj čerpám, ale vždy bych měl otevřít a číst tedy od začátku. Pokud opravdu se zaměřím někdy jenom na nějaký konkrétní verš, tak ten smysl příliš nepochopím. Věděli jste, že v Biblii je třeba třikrát napsáno, že Bůh vůbec neexistuje? Vždy je potřeba číst mnohem dále. V knize, ze které jsem čerpal, je uveden jeden pěkný případ toho, jak se to také nechá nepochopit. Ten autor popisuje situaci ze svého sboru, kde ho velmi překvapila následující věta, kterou vlastně uvedl vedoucí chválící skupinky okamžik, kdy se začalo chválit. Bylo tam uvedeno, a já až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. To myslím, že docela pěkná věta. To se asi k tomu by mohlo teoreticky hodit. Ten problém ale je, že ono vlastně to k tomu absolutně se nehodí. Vůbec to k tomu nepatří a způsobí to ve výsledku jenom zmatek. Protože když bychom se podívali o jeden verš dál, jak to pokračuje, tak to pokračuje, to řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Konkrétně jde o to, že zde Ježíš říká, jakým způsobem zemře, tedy že bude vzat na kříž a to je způsob, jakým všechny lidi přitáhne k sobě. V ten okamžik to s chválama nemá vůbec nic společného. Jak může určité vytrhávání významů z textu být nebezpečné, můžeme si mnohem více rozšířit, protože když se zamyslíme, tak věřím, že každý z nás o různých vytrženinách někdy slyšel. Jsou na základě toho postavené celé sekty. Vzali si pár významů z Bible, ty si do sebe poskládali a na základě toho mají církev, o které my jsme přesvědčeni, že nežije tak, jak by měla, nebo že dělá něco, co v Bibli vlastně napsáno není. Pravda je i taková, že věřím, že každý z nás si v sobě najde nějaké místo, kde si třeba po čase uvědomí, že si sám něco vytrhnul z kontextu. Alespoň u mě to tak bylo na 100%, že jsem našel několik věcí, kde jsem si vlastně řekl, ano, tak tady jsem si použil kus textu, který jsem tak použít neměl. Jakým způsobem postupovat, abychom vždy objevili pravý význam, tak k tomu nám pomůže následující schéma. Pokud čteme Bibli, tak věta, kterou čteme, se vždy nachází v kontextu nějakého úseku. Ten dotyčný úsek se vždycky nachází v kontextu kapitoly, kterou čteme. Kapitola je v kontextu biblické knihy a ta se nachází celá v Bibli. Tak, jak to vlastně vidíme na tomhle schémátku. To znamená, pokud hledáme význam, vždycky postupujme tak, že si nepřečteme pouze jeden verš, nebo že bychom, kdo ví, jak skákali a hledali si vysvětlení jednoho verše úplně jiným veršem někde v Bibli, ale vždy postupujme podle tohoto schématu. Pak není možné v podstatě ujet a najít si význam pro nějaký verš, který vlastně vůbec takový význam nemá. Rád bych ukázal důležitost tohoto nástroje ještě na jednom příkladu. Ten nám nebude vůbec cizí. Pokud si otevřeme přikázání, tak pokud si přečteme pouze to přikázání, tak kdybychom Bibli neznali a Pána Boha, tak bychom mohli velmi snadno dojít k tomu, že si vlastně nebe můžeme zasloužit jenom tím, že budeme dokonale dodržovat přikázání. Dojdeme k tomu, že Pán Bůh je zákonický a že v podstatě šance na to, abychom se někdy dostali do nebe, je prakticky nulová. Ale to je přece úplná hloupost. To asi víme tady úplně všichni. Stačí, abychom četli trochu výš, protože předtím, než se čte přikázání, tak tam je přece napsáno ten důvod toho, proč to přikázání je dáno. Přikázání Bůh dává lidem, které zachránil. Zachránil je tím, že je vyvedl z Egypta. To znamená, nebudeme zachráněni na základě toho, že budeme dokonale dodržovat přikázání, což by mohl být ten původní význam, který si vztáhneme z toho textu. Ale ono je to tady vlastně napsáno a je to tady napsáno v prvních 9 kapitol předtím, nebo 9 kapitol předtím a je to tady i napsáno těsně před tím přikázáním. Právě nástroj hledání kontextu může tomu, kdo čte v Bibli, velmi usnadnit život. Protože často si přečtem nějakou část, na kterou člověk tak jako může v úvozovkách civět a stejně mu nebude dávat příliš smysl. Proto hledejme vždycky kontext tam, kde nám otázka, proč nedává smysl a tam, kde z toho textu máme pocit, že nemůžeme nic vyčerpat. Pravda je taková, že žádné písmeno v Bibli, které je tam není napsané úplně zbytečně. To znamená, všechen ten text má nějakou důležitost, nějakou funkčnost. A pak pro vás mám tady takové jedno doporučení, nebo spíš určitou zásadu. Ta zásada se jmenuje pevnost. Když jsem poprvé před pár lety kázal v Krasoňově, tak jsem se dopustil toho, že jsem o Bibli řekl, že je knížka nebo něco podobného. Byl jsem velmi rychle opraven, že je to kniha a tak podobně. Dokonce jsem se pak dopustil i jednou toho, že jsem řekl nějakou hloupost a velmi rychle jsem byl opraven. Žijeme v době 21. století, kdy si to nikdo s nikým nechce příliš rozházet. Jakmile někdo nemá pravdu, tak se s ním příliš jako nikdo nehádá, neodporuje se mu. V podstatě to tak jako řekneme, no jo, já respektuju to, že ty si to takhle myslíš, ale já si o tom myslím tohlento. Možná máš taky pravdu, ale já si o tom myslím tohlento. Sice jsem řekl, že to je otázka 21. století, ale ono to tak úplně není, protože už doba apoštola Pavla taková byla, že varoval vlastně Timotea před falešnými vykladači Bible, který dezinterpretovali to, jakým způsobem ta Bible je napsaná. Vykládali věci jinak, než měly být. Jak se pozná situace, kde je dobré nějakým způsobem udržet pevnost, tak to bych vám teď chtěl předvést úplně jednoduše. Dejme tomu, že se sejde pár lidí, kteří si vykládají, třeba přečtou nějaký text v Bibli. Dejme tomu nějakých 5-6 veršů třeba. A teďkom se rozvine diskuze, co si o těch verších kdo myslí. Člověk číslo 1 řekne, jsem přesvědčen, že tento text hovoří o tomto a tomto a já si z toho beru toto. Člověk číslo 2 řekne, ano, chápu, respektuju tvůj názor, ale já si o tom myslím, no, tohle. A je to úplný opak toho, co řekne ten první. Naše pevnost by v ten okamžik měla být nerespektovat to, že někdo si myslí něco špatně, ale naopak bychom měli být vždy pevní v tom, abychom se snažili hájit pravdu, kterou v Bibli máme. Tedy nepovažovat oba dva názory za platné. Apoštol Pavel o tomhle prosto nadčasově mluví a píše právě Timoteovi v 2. kapitole, usiluj o to, aby se před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Já sám jsem se několikrát v životě dostal do situace, kdy jsem s někým v osobním rozhovoru, asi jsem si to s ním nechtěl moc rozházet, a tak jsem s ním souhlasil. A neměl jsem v ten okamžik tu pevnost, kterou bych měl mít. Ta pevnost je něco, za co bychom měli prosit Pána Boha, abychom dokázali říct, abychom v ten okamžik nebyli málem jak Petrové, který tu pravdu chtějí zamlčet nebo nechat si pro sebe, proto aby si to snad u těch ostatních neudělali špatné. Chtěl bych vám všem přát, aby studium Bible byla vaše záliba. Aby to byl každodenní pokrm, díky kterému můžeme všichni růst. Pokud budeme Bibli správně chápat, pak nebudeme číst pouze text, který byl někdy napsán, ale budeme slyšet hlas našeho Otce přímo tak, jak k nám hovoří. Budeme mít z první ruky to, co Pán Bůh nám chce opravdu říct. Jsme schopni na základě toho objevit nádhernou pravdu o spáse a můžeme díky tomu dostat opravdové ujištění o tom, že patříme do nebe. Jsme díky tomu schopni zjistit, co Pánu Bohu opravdu leží na srdci. Zjistíme to, na čem opravdu záleží. Poznáme vůli každého pro nás, každého, kdo tady je. Pravda každého nějakým způsobem mění. Pravda nejenom informuje, ale vždy s někým něco dělá. Proto bych vám chtěl všem popřát, abyste v Bibli kopali co nejvíc hluboko a co nejraději a abyste v tom měli zálibu. Pokud by někdo chtěl si tu knížku třeba ode mě půjčit, pak se může u mě přihlásit a já mu ji rád půjčím. Amen. Připomínám, že je tady pár výtisků těch příkladů i k tomu druhému nástroji, to znamená nástroji, který se jmenuje nástroj kontextu, tak jsou tam vypracované příklady nebo příklad, jakým způsobem jej třeba využít.